بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضہا فوق بعض اذ اخرج یدہ لم یکد یراہا من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ. فرمایا او کندیلہ او چراغ او روشنی او نور انہ گران سجدہ جنہ دے بارے اللہ فرمایا کہ اتھے اللہ دے ذکر نو بلند کیتا جائے. یعنی اللہ دے نور دی کندیل، اللہ دے نور دی روشنی، اللہ دا نور اس جگہ تے او سجدہ اور اتھے او پایا جا سکدا، اتھے او مل سکدا جتھے اللہ کریم نے فرمایا کہ انہاں گھراں اللہ دے ذکر نو بلند کیتا جائے. جیسے مساجد حرمین شریف ہیں اور ہر مسجد جڑی ہے اور حرمت والی ہے اور اللہ دے نام نال مخصوص ہے، اسی طرح او سینے جڑے ای نورے ایمان نال منورن اور جنہ دے وچ ہر آرزو ہر خواہش جڑی پیدا ہوندی وہ اللہ دی اطاعت دی ہوندی، ہر خواہش اللہ دا سجدہ ہوندی، انہاں جو جو کچھ باہر آؤں گا اس تے جس لے عمل ہوندا عظمت الہی دا اظہار ہوں گا. اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ. دو گلاں قرآن کریم نے آخیاں، ایک تو اتھے بلند کیتا جائے، یعنی وہ اللہ دے یاد دی بلند کرنے دا، پھیلاونے دا، چار دالن عالم وچ تقسیم کرنے دا سبب بنیا. اے مساجد بھی ہیں اور ان منور القلوب لوگ جنہاں دے سینے منورن، جنہاں دے لطائف منورن، جنہاں نو فیوزات و برکات نبوت جو حصہ ملیا اور جنہاں دے وجود دا ایک ایک ذرہ ذاکر ہے، ایک ایک ڈی این اے الگ اللہ اللہ کردہ اور ہر ذرہ ثم تلین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ خل تو لے کے نہاں خانہ دل تک ہر ذرہ وجود دا جڑا اس جو اللہ دے ذکر دی آواز ہوندی. فرمائی اتھے زیب دینے، یہ کوئی تو نہیں بھائی یہ چراغ اور یہ روشنی اور یہ کندیل ہر جائی مل جائے گی. ہر چیز ہر شاید دا پھل ہوگا، ام دا پھل ام نال ہی ملدا، ام دا پھل اکا نال نہیں لگدا، انگور دیا پھل ککرا نال نہیں لگدا، انگور دی بیل نال ہی ملدا. یہ جڑی ذکر الہی دی کندیل اور یہ نور اللہ نور جڑا ایک تحفہ اور یہ اللہ دی عظمت اللہ دی تجلیات ذاتی دا محبت. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے بارے اللہ کریم نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے دی برکات نال، عبادت الہی دی برکات نال انہاں دیاں پیشانیاں تے تجلیات باری رقصاں ہو گیا. اسی طرح اتھے فرمایا کہ ان گھر جتھے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دا ذکر بلند کیتا جائے اور اس دا ذکر اتھے کثرت نال کیتا جائے اور یسبق له فی بالغدو والآصال جتھے صبح شام رات دن ہر لمحہ ہر آن اللہ دی تسبیح ہوتی رہتی کوئی لمحہ خالی نہیں ملتا. عربی جڑا ہوندا بالغدو والآصال یعنی صبح شام اس دا انگریزی ترجمہ بندا راؤنڈ دا کلاک یعنی ہر وقت. اس تو یہ مراد نہیں لیا جا سکتا ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام نہیں, ہر وقت اللہ دا ذکر ہوندا رہندا جڑا بندہ اتھے داخل ہوندا اللہ دا ذکر کردا. اور اسی طرح جڑے سینے اللہ دی یاد نہ منور ہوندے انہاں وچ بھی کوئی لمحہ غفلت نہیں ہوندی, ہر لمحہ ہر آن انہاں دے وچ انہاں دے اجزائے بدن ذکر کردے, انہاں دے چھوٹے تو چھوٹے جڑے ذرات جنہاں نال مل کے جسم بنیا او ذکر کردے, انہاں دے وال ذکر کردے, خون دے قطرات ذکر کردے, ہڈیاں رگ و ریشہ پٹھے کھل تو لے کے نیا خانہ دل تک ہر شے ذاکر ہوگی. یا او مکان یا او گھر جتھے اللہ نے اپنے نام بلند کرنے دا حکم دیتا, اور یا پھر اور بھی عظمت الہی ہے کہ اللہ دا ذکر اور اللہ دے حبیب دا ذکر ہر لمحہ بلند ہوندا رہا. تسی سورج دی روش نو تکو نہ کری گلوب سامنے رکھ کے روشنی دے تے تکو تے زمین دی حرکت دے نال نال جو جو دن اگا ودا اور رات ہٹدی ہے تے فجر طلوع ہوندی رہندی ہے. اسی طرح پچھے کسی جگہ زور دا ٹائم ہو رہا, کسی جگہ اثر دا ہو رہا, کسی جگہ مغرب دا, کسی جگہ عشاء دا, روئے زمین دے ہر جگہ تے جتھے اللہ دا شکر مسلمان بھی ہر جگہ موجود ہیں, مساجد بھی موجود ہیں, اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان بولن نہ ہو رہی ہو. اسی طرح پھر اذان ہوتی, صلاتاں بھی ہوتی, صلات و سلام بھی ہوں گا, درود شریف بھی ہوں گا, نماز دا حصہ سلام بھی اور درود بھی, تے یہ ہر ویلے بلند ہوتا. اسی طرح سینے مومن بھی وہ پاکیزہ گھر بن جاتا جس ہر ویلے اللہ دی یاد بلند ہوتی رہتی. اور پھر یہ لوگ ایسے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات, یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برکت نصیب ہوتی, جڑے منور القلوب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سینے کندیلہ روشن ہو گئی, جس کی سب تو اعلی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, قرآن دے مثالی مسلمان صحابہ کرام, پھر انہوں تو بعد تابعین, پھر انہوں تو بعد تبع تابعین. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی کاروبار زندگی, کوئی تجارت, کوئی خرید و فروخت, کوئی دنیا دی مصروفیت انہاں دو اللہ دی یاد تو غافل نہیں کر دی. لا تلہیہم انہاں نو غافل نہیں کر دی. اس تو انہاں دا طریقہ یہ ہونا بدن دا ذرا ذرا ذاکر دنیا دا کم کردے پہ ہوندے تاں ہی ذکر الہی جاری ہوندا ہو جو دین ہتھ کار ول دل یار ول کم ہاتھ کم کرتے پے ہوں, اکھیاں اپنا دنیا کا کم ویکھنی پی ہوں, کن دنیا کی گل سنتے پے ہوں, بعض اوقات زبان نو ضرورت پیش آئی دنیا امور کی ترجمانی کر رہی ہوتی, لیکن دل بھی اور بدن کا ذرا ذرا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اسے غفلت نہیں آتی, اسے انقطاع نہیں آتا, وہ ترٹتا نہیں. اللہ دے او بندے جنہاں نو تجارت یا خرید و فروخت یا مصروفیات دنیا یا سیاست یا امور سلطنت یا مزدوری یا ملازمت کوئی مصروفیت اللہ دی یاد تو انہاں نو روک نہیں سکتی, جس ویلے قلب بفضل اللہ ذاکر ہو جاندا اور اس نو توجہ نصیب ہوندی اور برکات نبوت اسے چاہ وینیاں, پھر وہ پھیلتا سارے وجود دے انگ انگ ذرے ذرے وچ اور ہر ذرہ اللہ دا ذکر کرتا, اور انہوں نے کوئی شے ان ذکر اللہ اللہ دی یاد تو کوئی شے انہوں نے روک نہیں سکتی. اتنے ذکر اللہ نو اسی اگر صرف نماز آکھیے یا نیکی دے کام آکھیے تو دو گلا اگے اللہ الگ ارشاد فرما دیتی, ذکر الہی تو بھی کوئی شے انہوں نے مانے نہیں, اور نماز دا ویلا ہوئے تے نماز دے قیام تو نماز قائم کرنے تے ان کوئی شے مانے نہیں، زکات ادا کرنے یعنی شریعت تے عمل کرنے تو بھی کوئی شے انہاں نوں روک نہیں سکتی، کوئی مصلحت، کوئی مصروفیت، کوئی سمجھوتا، نہ اللہ دی عبادت تو اور نہ عملی زندگی تو. اطاعت زکات ایک عملی زندگی، یہ مال جڑا ہے زکات دینا اے اگو پوری معیشت تے حاوی ہو گئے نا کہ حلال کماؤنا، جائز مقامات تے خرچ کرنا، جڑا کول سرمایہ اس تے زکات دینا، یعنی انہاں دے عبادتی امور وچ انہاں دی دنیاوی مصروفیات وچ کوئی مصروفیت اس گل تے حائل نہیں ہوندی کہ انہاں دی نمازاں چھڑا دے یا عملی زندگی دی کوئی مصروفیت انہاں کو ذکر الہی چھڑا دے، یعنی ذکر الہی تے خصوصی متوجہ کیتا اللہ نے اور اس نوں پہلے رکھا. لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی مصروفیت و معاشی ہے، سیاسی ہے یا کوئی شعبہ عمل دا، انہاں نوں ذکر اللہ تو نہیں روکدا، یعنی وہ ذکر انہاں دی حیات بنوندا. جس طرح کوئی مصروفیت دل دی دھڑکن نوں نہیں روکدی، کوئی مصروفیت سانس دے آنے جانے نوں نہیں روکدی، اسی طرح کوئی مصروفیت یاد الہی نوں اور ذکر اس میں ذات نوں روکدی نہیں. پھر عبادات وچ او سمجھوتا نہیں کردے اور اعمال اور کردار بھی سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ اللہ دی اطاعت کرتے. یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور انہاں نوں او دن انہاں دے سامنے ہوں گا، اس دا اتنا انہاں احساس ہوں گا کہ اس تو لفظوں ترساں رہ دین کہ جس دن اللہ دی بارگاہ پیش ہونا اور جواب دینا، جو او ایسا دن ہو سی کہ لوکاں دیاں اکھی جڑیاں نو بھی الٹ جان گیا اور دل بھی پریشان ہو کے الٹ جان گیا. الٹ جان تو مراد ہے کہ نظر پتھرا جان گیا اور دل جڑے پریشان ہو جان گے، الٹ جان گے. ہوں تو ہر وقت بدن دی سوچ دے نا، اس ویلے دنوں دل نو بھی مصیبت پی جائے گی، وہ حواس گم ہو جان گے. اس عظیم دن تو وہ اس طرح لرز اور ترسا رہے کہ اللہ دی عبادت کر دیں، ہما وقت ذکر الہی کر دیں، سجدے کر دیں، معاملات درست کر دیں، پھر بھی انہیں احساس ہوگا کہ عظمت الہی کتھے اور میری عبادت کتھے. میری عبادت شاید اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ اللہ قبول فرمائے، میرے سجدے انہوں دے وچ خشوع و خضوع اور خلوص، میرا کردار اس وچ میرا خلوص، میرا ذکر اور اس وچ میرا خلوص شاید قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی نیکی کر کے بھی عظمت الہی تو ڈرتے رہنا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اے او لوگ جنہاں نوں اللہ انہاں دے عمل اور انہاں دے کردار تو کیوں ود چڑھ کے انعامات عطا فرمائے. احسن ما عملوا، جڑا انہاں کیتا نا پہلے تو اس دا بدلہ دے گا اور اس نالوں بہت بہتر رہے گا، اس نالوں کروڑاں گنا اچھا بدلہ، زیادہ بدلہ، بدھا کے بدلہ، جتنی انہاں امید نہیں اس تو زیادہ دے گا. اور یزیدہم من فضلہ، پھر اس دی مرضی اس دے اتے اور مہربانیاں کر کے اس نوں اربعہ درجے بدھا دے، تے ای اس دا کرم ہے. ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ. اس دی عطا، اس دی عطا ہے، جس نے اس اپنی عطا کرنی تو اس اپنی شان کے مطابق کرنی، اس دا اندازہ اسی نہیں کر سکتے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس تے انعام کرن لگے، مہربانی کرن لگے، تو پھر اتنے حساب کتاب عاجز آ گئے. اس دے کرم دا کوئی لیکھا نہیں جوڑیا جا سکدا، اس نو پانچ دس نظر نہیں دیتی جا سکتی، وہی جمع تفریق نہیں کیتی جا سکتی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس عطا کرن لگے پھر وہ اپنی شان دے مطابق کردا. اور انسانی علوم، انسانی دماغ، انسان دا حساب و کتاب نہ اس کی عظمت دا اندازہ لگا سکتا کہ وہ خالق اے مخلوق اے. مخلوق جتنا بھی اندازہ لائے گی خالق اس دے وچ سما نہیں سکتا، مخلوق مخلوق ہے. اسی طرح اس دا کرم بھی اس دا کرم ہے، اس دی عطا بھی اس دی عطا ہے، اسی کسے پیمانے نال ناپ نہیں سکتے. والذین کفروا، اور جنہ انکار کیتا عظمت الہی دا، اور صداقت نبوت دا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دا جنہاں انکار کیتا انہاں بہت برا کیتا, انہاں اپنا بڑا نقصان کیتا. ہن اپنی طرف لگے رہنے جڑے جنہاں نے اللہ نو نہیں منیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں منیا, اپنی طرف تو نہ دے دنیا دے بلند باغ دعوے سنو, اہل مغرب دے دعوے سنو تے دنیا نو امداد دے رہے جی, تے دنیا دے مفت دانے ونڈ رہے جی, تے دوائیں مفت بھیج رہے جی, امن قائم کرنے واسطے مخلوق نو قتل عام کیتی جا رہے جی, یہ ساری نیکی شمار کردے پے. فرمایا اگر بالفرض انہاں دا کوئی عمل ایسا ہو گیا جڑا نیکی ہے وہ بھی آخرت اس قبول نہیں ہونا, اتھے کچھ نہیں لکھنا, کیونکہ نہ انہیں اللہ دے حکم نال کیتی نہ نبی دے اتباع نال کیتی, از خود کیتی انہوں نے آخرت تے ایمان نہیں, آخرت واسطے انہوں نے ایک ہی کیتی. یہ تو بڑا عجیب ستا جا مسئلہ نا جی, جیسے تسی ایک سرمایہ تہاڈا اعمال سرمایہ انسان ہے, اللہ کریم انہوں تے مہربانی کردہ تسی سرمایہ پیش کر دے ہو کسی دکان تے پیسے دین دے ہو 10 روپے دین دے ہو, آدھے میں 10 روپے دی چینی دے دے دکاندار سان 10 روپے دی چینی دے دے, اس تو بعد اس 10 روپے دے کو تہاڈا مطالبہ رہا دا کوئی مطالبہ نہیں, وہ 10 روپے ختم ہو گئے چینی ملتے. کافر جیڑا عمل کردا اس دا نہ اللہ تے ایمان ہے کہ اللہ دی رضا واسطے کرے, نہ اللہ دے نبی تے ایمان ہے کہ نبی دی تعلیم دے مطابق کرے, نہ آخرت تے ایمان ہے کہ آخرت دے اجر واسطے کرے, وہ کردے ہی کسی نہ کسی دنیاوی غرض واسطے. اللہ فرمائندا میں اس دی وہ دنیاوی غرض پوری کر دینا, اس 10 روپے دیتے اس نے چینی چاہیے چینی تول کے ہاتھ پڑا دیتی, جلے میدان حشر چاہے گا اتھے ڈھونڈے گا میرے اعمال کا سراب بقیت یحسب الزمان ما اتھے انہاں دی ایسے اسی جیسے صحرا دے وچ کوئی پیاسا دور تکدا نہ تو وہ جاندا دریا ٹھاٹا مار رہا ہوندا سراب سراب ہوندا کہ صحرا دی دھپ وچ تمازت جس طرح دے بخارات جے اس طرح دی زمین چوں بھی ہوا نکل دی اور ہوا گرم ہو کے ایسی بڑھنا دی کہ اس صحرا وچ کھڑا وہ بندہ ہی تک کے سامنے جاندا کوئی جھیل ہے یا دریا ہے یا پانی ٹھاٹا مار رہا اتھے پہنچ جاتا رہتے رہتے دی کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کافر نے تو اپنا ککھ نہیں چھوڑیا, اس دے اعمال انجن جس طرح سراب ہوندا صحرا دے وچ اور پیاسا سمجھدا کہ بڑا پانی, حتی اذا جاءہ لم یجد ہو شیا جس نے اتھے پہنچ جاتا ککھ بھی نہیں, لیکن وہ پیاسا تو صحرا پہنچتا تو صرف پانی تو محرومی ہوتی, تو کافر جسے میدان حشر پہنچے گا تو صرف یہ نہیں کہ اس نے اعمال اتنے کوئی نہیں ہون گے اور صحرا کی طرح محروم, بلکہ وجد اللہ عندہ اس نو اتھے اللہ کی بارگاہ پیش ہونا پی جائے گا, اتھے اللہ کریم نو موجود پائے گا, فوفاہ حسابا اور اللہ اس کا حساب اس نو لوٹا دے گا, جو کچھ دنیا تے کیتا اس دا اس نو پورا پورا حساب چکا دے گا, واللہ سریع الحساب اللہ کریم حساب وچ دیر نہیں لانا, بہت جلدی سارا دا حساب مک جائے گا. اوتھے جڑا کفر کیتا جڑے برائیاں کیتیاں جڑا جرم کیتا نبوت دا انکار کیتا برکات نبوت تو محروم رہن آخرت دا انکار کیتا اور دنیا تے جڑے ظلم کیتے اور اپنی شہرت اور دولت جمع کرنے واسطے مخلوق خدا نو جڑی ایزا پہنچائی اتھے محاسبہ شروع ہو جائے گا. یہ جڑا سہراج پیاسا تے ہک تکلیف پیاس نہ مرے گا, اتھے پہنچیا وہ سمجھا دریا جائے گا تو ریت ہوئے گی, یہ جسے آخرت پہنچن گے تو اتھے سراب ہو گیا بھی انہوں نے اعمال کوئی نہیں ہون گے ضائع ہو گئے ہوں گے, لیکن اللہ کریم موجود ہوئے گا اور جڑی نہ ظلم کیتے انہوں کا حساب چکائے گا. یا انہوں کی مثال ایسی ہو کا ظلمات فی بار لجیجن, انہوں کی مثال ایسی جیسے کسی گہرے سمندر کی گہرائی چ دنیا تے انجی تاریکی ہوئے رات ہوئے سخت اندھیرا ہوئے پھر کوئی سمندر دی امیق گہرائی چ اتر وجے جتھے روشنی دا کوئی سوال پیدا نہ ہوئے, یخشاہ موج من فوق ہی موج اور سمندر موج در موج اس دے اتے اور پانی چڑھتا ہوندا ہوئے موج در موج سمندر اور لہر لہر تے لہر آ رہی ہے پانی دی بلندی ودی جا رہی ہے, من فوق ہی سحاب پھر اس دے اتے بدل بھی سیاہ کالے آ وجن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نال رشتہ نہ جوڑنے دی مثال اللہ نے دتی ہے، جنہاں دا جڑ گیا انہاں دی مثال گزر گئی ہے، انہاں دے سینے سینے اچ آفتاب، انہاں دے سینے اچ چراغ، کندیلا اچ روشن، اور جنہاں تعلق تو نہیں جوڑیا یا جوڑ کے تروڑ بیٹھے، فرمایا انہاں دا حساب ہے جو انہیری رات تاریکی گہرے سمندر دی تہہ چ اتر گئے ہون، پھر اس تاریکی نو ہور ایک تو اس گہرائی نے ودا دیتا، پھر موج در موج پانی سمندر چڑھائی چ ہوئے اور موج در موج پانی اتنے چڑھتا ہوں گا اور اتنے سیاہ کالے بدل بھی آ ونجن، ظلمات بعدھا فوق بعد، تاریکیاں دیا تہ در تہ استے چڑھ ونجن، تاریکیاں دے اتنے اندھیرے دے اتنے اندھیرے، ظلمت دے اتنے ظلم چڑھ ونجے، اذا اخرج یده لم یکد یراها، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ بھی اگر منہ نے سامنے کرے تو ویکھ نہ سکے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، جنہ واسطے اللہ کریم روشنی نہ بنائے انہاں نوں روشنی نہیں لگ، یعنی یہ نور جڑا ہدایت دا نور ہے، جڑا ذکر دا نور ہے، جڑا سینے دا نور ہے، جڑا بیان دا نور ہے، جڑا کردار دا نور ہے، جڑا سوچ دا اور فکر دا نور ہے، اور جڑا نور قبر اچ نال جانا، جڑا نور برزخ نو روشن کرے گا، جس نور نے پل صراط تو گزر دے رہنمائی کرنی، اور جتھے جڑے محروماں نوں آکھنا یار کوئی تھوڑے جہا مل بھی دے، تو آخسی میاں اے اس دے بازار تو پیچھے رہ گیا، دنیا تے لبد آئے جی لبد تے جا سکنا، تو بازار تو پیچھے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ تو دکان بند ہو گئی جتھے درد دل وکدے اتھے تو کی کردا رہیا اتھوں لے کے آ، یہ جڑا نور ہے یہ اللہ جل شانہ دے نال ایمان دا رشتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے رشتے نال نصیب ہوندا، جنہاں نوں اللہ دے ملدا، جس نوں اللہ نال جس دا تعلق ہی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہی نہیں، اتباع رسالت دا اس نوں موقع ہی نہیں ملیا، نصیب ہی نہیں ہویا، فما لہ من نور، اس نوں روشنی دی کوئی کرن نہیں مل سکتی، اللہ کریم سارے گناہ معاف فرمائے اور اپنے اس نور چ حضرت وافر عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔